انصحني
انصحني نذكر هي الروبريك اليوم كولابوراسيون مع لا بروميير بلاتفورم دو كونساي بارابيل فيديو انصحني.ان. كل الخبراء كل المواضيع كل النصايح موجودين على منصه انصحني.ان. واليوم صفه استثنائيه امس ستكون موجوده معنا نهار الاثنين, اليوم تكون موجوده معنا ونكملوا معها الاسبوع. جوستمون فرحانه انه معنا هند ميكني الاركيتكت اللي ترافقنا اليوم في انصحني. هند اهلا وسهلا, مرحبا.
أهلا
بيك ريم, صباح الخير. يعيشك هند, تري بيان, ميرسي بوكو. خليت علينا بلاصه نهار الاثنين دوك حابين.
والله حطينا صحتكم.
يعيشك يا هند, ما بديناش بيك الجمعه هاكا نكملوا معاك الجمعه. واليوم جوستمون اخترت باش تحكي لنا على لا لوميير ارتيفيسيال, دوك حبيت من الاول بوتيتر نفسروا شنو هي لا لوميير ارتيفيسيال, وين باش نستحقوها في الدار, وحسب الفضاء نتاعنا بالطبيعه باش نختاروا نوع لا لوميير ارتيفيسيال نتاعنا. اكزاكتومون,
كونفوندي لوميير ارتيفيسيال c'est tout ce qui est luminaire, tout ce qui est éclairage qui n'est pas naturel. هي احسن حاجه في الدنيا ربي عطانا الضوء الطبيعي, هي احسن حاجه في الدنيا ناتشورال. مي في الليل في طابلو الدنيا باش نستحقوا اللوميير ارتيفيسيل, ولا حتى في دي زامبيونس دي انتيريور ساعات نستعملوا دو لا لوميير باش تزيد ضوينا لسباس, تبدا طقس سافا با, ولا تبدا لا لوميير ناتورال ماهيش داخله لسباس كونفونابلومون. دونك فما بليزيوغ كونساي نجم ننصح بهم العباد كيفاش ينجموا يختاروا لو تيب اي لو ستيل دو لومينير اللي نجموا يستعملوه في دون لور انتيريور سبيسيالمون دون لور ميزون. دونك خاطر اكثر حاجه هي ديكو, انا عندي انا لا ديكوراسيون لا توش ديكوراتيف تزيد افيك لا لومينوزيتي. كي تبدا لا لومينير اي لا لومينوزيتي مخدومه بالصحيح بقواعد بالصحيحه, لومبيونس اي توسكي شالورو اللي انت لا توش معناتها شالوروز اللي حاجتك بها دون طون انتيريور باش تظهر. Donc le choix de luminaire est primordial et très important dans notre intérieur. Mais, donc nous par exemple il y a un espace gris. Ou un espace qui sans ma farq, qui je n'achète les lustres ou qui je n'achète la pique ou les points lumineux.
D'accord.
À la fin, quand ma ikoun l'espace gris, quand ma je n'achète à quel de lumière. Quand ma ikoun l'espace gris, quand ma je n'achète à quel de lumière. Donc la luminosité. Elle doit être adaptée, l'éclairage doit être adapté au volume de la pièce.
Ou elle nous aide à adapter l'استغلال نتاعنا للفضاء هذيك, معناتها اذا كان سان اسباس اللي معناتها باش نقعدوا فيه برشا بوتيتر باش نقراو فيه. فوالا او فونكسيون اكزاكتومون.
اي خاطر شاك فونكسيون دو لا بيس عندها معناتها سا سبيسيفيتي وعندها شنو تستحق ان تيرم دو لومينوزيتي. دونك عندنا لازم الاكليراج يكون ادابتي او فولوم. L'éclairage doit être adapté au style décoratif et au à l'agencement du marteau. C'est pourquoi nous qui n'aimons le plan de la maison, le plan d'éclairage d'électricité, les humains mettent à l'agencement et les marteaux disent meuble. Je ne sais pas si on a fouk, est-ce qu'on a fraye au centre تاع لي بيس والا نحب توت اوتور دي سبوت اللي باش يكونوا يعني تحطوا لي اون فالور حاجه, والا نحب دي سبوت اورينتابل على دي تابلو, والا كيبدا عندي امور نحب نحط فيه ديجا بليك ديكوراتيف. دونك هذايا الكل يدخل في لاميناجمون من الاول.
واضح.
دونك مش كيما ليكليراج اللي نستعملوه في اون شومبر اكوشي, مش كيما ايكليراج هو اللي نستعملوه في صالون, مش كيما في سيجور, مش كيما في الكوجينا.
بالضبط.
نحن وشنو هي لومبيونس وشنو هو الفونكسيوناليتي. ساعات فما ناس تقول لك انا نحب اللي يختميزي, انا ما نحبش الضوء القوي, انا نحب الليل, نحب لومبيونس تبدا هادئه تبدا دوس. وفما ناس تقول لك لا نحب لا 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 معناتها الضوء يبدا فيقع ويبدا كبير. وفما توا معناتها معناتها ليكليراج نجم تنقص وتزيد كيما تحب.
نعم الانتنسيتي معناتها تتحكم فيها
فوالا. سوا سورتو زيدا مهم برشا لو شوا نتاع لي زامبول. فما بليزيوغ تي حتى في التحكم في الطاقة. فما دي زامبول اللي ياكلوا برشا ضوء يعطيونا اوكي اللومينوزيتي معناتها مزيانة, ياكلوا برشا ضوء اما ما يعطيونا حاجة مزيانة. فما دي زامبول ايكولوجيك ما يميكلوش برشا طاقة. دونك نحنا لو شوا نتاعنا سا ديبون دو نوتر بوزوان. فهمت؟
واضح واضح.
فوالا دونك
اي حبيت نسال يمكن على لو كوتي استيتيك، معناتها اليوم يا تيلمون دو شوا هند اللي فوالا كيفاش نعرف انا اذا كان بيان سور ليديال لو بون رابور كاليتي بري، كيفاش نعرف معناتها كيفاش نجم جوستومون جو ديكور اوسي و ان ميم تان معناتها تكون حاجه بوتيتر كان فما دي توندونس توا مثلا ولا حاجه. اي
فوالا هو كي سي لومينير سي ان اكسسوار ديكوراتيف. C'est comme nous, on porte des sacs à main, voilà, on porte des foulards, voilà,
exactement.
Des accessoires. C'est kiff-kiff, c'est avec les luminaires, on accessoirise notre intérieur. Donc les lustres, voilà, les points lumineux, voilà, l'abat-jour, voilà, ces choses, voilà, même les feutres, c'est des choses qui nous innovent dans notre espace. Donc tout ce qui est tendance, les lumières en LED, c'est très tendance. Il y a que ce soit des cercles ou voilà, des formes géométriques, c'est très tendance. La lumière ponctuelle, les taqaha, c'est de la lumière d'appoint, c'est de la mahtouta, c'est de la lumière en LED, c'est très tendance. Il y a plusieurs tendances, ça va avec la couleur, tout ce qui est métal, voilà, tout ce qui est inox, de finition en inox, de kif-kif, c'est à la mode. Donc, on a plusieurs choix. Et plusieurs magasins qui vendent des luminaires barcha choix. Pas trop de choix, tu le choix en Colombie.
Toilette hier, toilette hier, exactement. Mais oui, il faut rester fidèle. Le style, le style de Tadder, c'est Faram.
Faram, le style qui est très joli, à mon avis. Le style, il est trop plus luminaire, c'est de la luminaire, c'est des rayures. Une réflexion, il y a ce que nous avons fait, voilà, tout ça.
D'accord.
Surtout que ce qui est belle halfa, nous avons à la Tunisie.
Hey, hey,
avec du fibre synthétique, voilà, naturel. Ça, c'est très tendance, c'est très joli. Ça te fait des terrasses, voilà, ça y a des décorations et des ambiances dans des restaurants.
D'ailleurs, ça fait les commerces, ils mangent une barcha, c'est vrai.
Exactement.
Très bien. Voilà. Merci merci Hint اللي كنت معنا. شكرا لك. نقول لك بون ويكاند وميرسي انكور. نتلاقاو ان شاء الله معاك الجمعه الجايه. هند ماكني الاركيتكت اللي رافقتنا اليوم في انصحني اون كولابوراسيون مع لا بروميير بلاتفورم دو كونساي بارابيل فيديو انصحني.ان وين تلقاو كل الخبراء والمواضيع والنصايح نتاعهم. نوصلوا معاكم فاصل قصير، نتعداو للشيفر كونسو.